Tämän toisen pääsiäispäivän evankeliumi on tänä vuonna luettavissa Matteuksen evankeliumiluvussa 28, jakeet 8-15. Naiset lähtivät heti haudalta, yhtä aikaa peloissaan ja riemuissaan, ja riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille. Mutta yhtäkkiä Jeesus tuli heitä vastaan ja tervehti heitä. He menivät hänen luokseen, syleilivät hänen jalkojaan ja kumarsivat häntä. Silloin Jeesus sanoi heille, älkää pelätkö, menkää sanomaan veljilleni, että heidän pitää lähteä Galileaan, siellä he näkevät minut. Naisten ollessa matkalla muutamat vartiomiehistä menivät kaupunkiin ja kertoivat ylipapeille kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin nämä kokoontuivat neuvottelemaan yhdessä vanhimpien kanssa ja päättivät antaa sotilaille suuren summan rahaa. He sanoivat sotilaille, sanokaa, että hänen opetuslapsensa tulivat yöllä, kun te nukuitte ja varastivat hänet. Ja jos tämä tulee maaherran korviin, me kyllä lepytämme hänet ja järjestämme niin, ettei teille koidu ikävyyksiä. Sotilaat ottivat rahat ja tekivät niin kuin heille oli sanottu. Heidän kertomustaan on juutalaisten keskuudessa levitetty tähän päivään asti. Oletko sinä kohdannut ylösnouseen? Vai voimmeko me kohdata? Ja mitä tuo kohtaaminen merkitsee meille? Mitä se merkitsee kuoleman varjon maassa vaeltavalle ihmiselle? Ennen kuin jatkamme tästä eteenpäin, niin meidän on hyvä tietää, missä kohdassa Raamattua tämä tekstikatkelma, jonka kuulit, sijaitsee. Kyseessä on siis Matteuksen evankeliumin viimeinen luku 28. Ja sen alussa kerrotaan siitä, kuinka muutamat naiset menevät tuonne haudalle. Ja heillä on murhe siitä, kuka vierittää kiveen. Ja kun he saapuvat perille, kivi on jo vieritetty. Ja Herran enkeli laskeutui ja kertoi näille naisille, älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Ja sitten tämän tekstikatkelmamme loppuosa on ehkä yksi tutuimpia evankeliumin kohtia meille. Siinä kun on meidän Herramme ja vapahtajamme antama lähetyskäsky. Kun nuo oppilaat olivat noudattaneet kehoitusta mennä Galileaan, niin tuolla Galilean vuorella he näkivät ylösnouseen vapahtajan, joka tulee heidän luoksensa ja sanoo, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Tällaiseen väliin sijoittuu tämän päivän evankeliumi. Varsinaisessa tekstissämme voisimme pysähtyä kolmen asian äärellä. Turvallinen totuus, tulevaisuus toivossa ja ilo tänään. Ne nimittäin ainakin tuosta meille annetusta tekstistä löytyvät. Aloitetaan tuolla sanalla turvallinen totuus. Sitähän me kaipaamme. Turvallisuutta itse kukin omassa elämässämme. Me voimme sitten pienemmillä sanoilla kuvata lisää tuota turvallisuuden olotilaa, mitä kaikkea siihen kuuluukaan. Mistä tämä turvallisuus nousi esille ja tuo totuus? No tietenkin siitä, että meille kerrotaan tänään valheesta. Miten me ratkaisemme tuon, että Jeesus, joka on kuollut ja haudattu, ei yhtäkkiä olekaan haudassaan? Se oli kova paikka tuon ajan hallintomiehille ja papistolle ja niille, jotka eivät Jeesuksesta kovin paljon tykänneet. Oman valtansa ja maineensa menettämisen pelosta. Noille, jotka sanoivat, että valehdellaan, että Jeesus on varastettu, niin heille ei ollut kysymys apriilipilasta. Jos joku ei ole vielä huomannut, niin tämän olisi voinut aloittaa tietysti apriilipilallakin, jos se sopisi aiheeseen, mutta en sinne saakka halunnut mennä. Meillä on 1.4. ja pikkupoikana ja vähän isompanakin joskus tuollaisia pieniä jekkuja on harrastettu. Mutta eikö niin, että me olemme aina sen paljastaneet ja sanoneet aprillia, aprillia ja niin edespäin. Nämä hallintomiehet eivät aikoneet paljastaa, vaan rahalla peiteltiin todellisuutta. Mutta siinä on kaksi hirveän isoa asiaa, jotka kertovat siitä, että tämä oli valheitten valhe. Toinen on se, että nuo aikansa erinomaiset sotilaat, voisi sanoa, että parhaat mahdolliset ammattimiehet omalla sektorillaan, että he uskaltaisivat nukkua. Toisaalta heillä oli tehtävä, joka oli kunniatehtävä taas kerran suorittaa mahdollisimman hyvin. Ja toinen asia, jos nukuit vartiopaikallasi, niin pahimmillaan jopa kuoleman tuomio saattoi uhata. Toinen järjetön seikka tuossa vääristelyssä on se, että hauta oli saastainen paikka. Ei juutalainen halunnut mennä lähellekään hautaa. Eikä tällaisia ryöstöretkiä tiedetä tuolla alueella olleen. Tilanne oli toinen. Etelämpänä Egyptin alueella, jossa rikkauksia pantiin hautaan ja jossa asioista ajateltiin eri tavalla. Mutta siitä huolimatta noin meneteltiin, koska ylösnoussut Jeesus on ja oli vaikea pala monelle. Jotenkin Jeesuksen vastustaminen oli tuossa tilanteessa noiden valheen liikkeelle panijoiden mielestä ainut mahdollisuus. Tänäänkin yhdenlaista vastustamista on se, jos me teemme Jeesuksesta jonkin hienon opettajan tai sanankäyttäjän tai ihmeiden tekijän. Ylösnoussut Jeesus oli ja on paljon enemmän. Hän on kuoleman voittaja. Ja siitä meille kerrotaan nimenomaan tänään. Ja se on se valtaisa totuus, Meille kuolemanvarjon maassa eläville sanotaan, yksi on kulkenut kuoleman portin kautta, tie on aukaistu, se on auki sinullekin. Täällä korinttolaiskirjeessä Herran apostoli Paavali muistuttaa tästä valtavasta näkökulmasta näin. Ellei kuolleita herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla ja te olette yhä syntienne vallassa. Ja silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Kristus on herätetty sinun ja minun, meidän puolestamme. Ja siksi Herran apostoli muutama jaetta myöhemmin sanoo, vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Se on jo kukistettu sillä lailla, että taivas on auki. Mutta me joudumme tässä ajassa kuoleman kipuja monella tavalla kohtaamaan. Mutta turvallinen totuus on sitä, että Jumala herätti poikansa, joka ristillä lunasti minut kaiken synnin perkeleen pahan vallasta taivasta varten. Meillä on elävä vapahtaja. Toinen asia tekstistä, minkä haluan nostaa esiin, on ilo tänään. Meille kerrottiin, että nuo naiset lähtivät tuolta haudalta peloissaan ja riemuissaan, iloissaan. Oli suunnattomista Jumalan teoista kyse. Ne saattavat pelottaa suuruudellaan, niin luomisen kuin lunastuksen kuin pyhityksenkin teot, kun kolmiyhteinen, Raamatun kolmiyhteinen Jumala toimii ja tekee työtään. Mutta nyt kun me olemme eläneet tätä aikaa joulusta tänne ja vielä tästä eteenpäin Kristuksen taivaaseen astumiseen saakka, me elämme aikaa kirkkovuodessa, jolloin me saamme katsella Kristuksen tekoja meidän puolestamme. Mitä Jumala Kristuksessa tekee sinun puolestasi? Ja se kuljettaa meitä näkemään Jumalan Isän sydämen meihin nähden. Kysymys on siitä, että Jumala rakkaudessaan tahtoo saada sinut pois synnin ja kuoleman kahleista. Tässä ilossa tänään on kysymys kahden asian vastakkaisuudesta. Toinen on se, mitä oma liha ja meidän syntiturmeltunut mielemme haluaa tehdä. Me haluaisimme tuntea, me haluaisimme tehdä, me haluaisimme järkeillä. Me haluaisimme omin voimin saavuttaa jotakin sellaista, josta me voimme sanoa, että nyt olen vapaa kaikesta. Tämähän vääristyy sitten mitä erilaisimpiin kuvioihin meidän ihmisten toiveissamme, ajatuksissamme. Mutta ei mennä nyt niihin, vaan keskitytään siihen, että kuinka minä kelpaan pyhälle Jumalalle. Jos me lähdemme sille tielle, että teenpä vielä tuon, tuon ja tuon, niin se tie ei lopu koskaan. Se on loppumaton. Sitä on Jumalan pyhyys, sitä on Jumalan kaikkivaltius, että minun pitäisi tehdä vielä jotakin lisää. Se on samalla Jumalan lain saarnan ihanuus siinä mielessä, että ihminen viedään sellaiseen umpikujaan, että siellä ei voi nähdä enää mitään muuta kuin sen, minkä Jeesuksen oppilaat näkivät kirkastusvuorella. Ja kun he nostivat katseensa, he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. He näkivät oman vapahtajansa. Kyseessä on se, että Jumala on Kristuksessa ja sanassaan ilmoittanut, kuinka hän on tehnyt kaiken valmiiksi. Sinun syntisi ovat anteeksi Kristuksen ristin työn, hänen haavojensa, hänen verensä tähden. Ja siihen Jumala teki ison sinetin ja sen hyväksynnän Kristuksen ylösnousemuksessa. Kun katsot Golgatan ristiä, katso sitä aina tyhjän haudan kautta. Niin siinä on sinun leposi, rauhasi ja siinä on myös sinun ilosi. Siitä me saamme iloita ja kiittää. Minä kelpaan Kristuksen tähden. Tällaisena tässä ja nyt. Kaikki on sovitettu. Kaikki jaetaan minulle Kristuksessa. No miksi me sitten katekismuksessa? Ja nyt jos joukossa on joku, joka ei vielä ole ehtinyt lukea katekismusta. Täällä on myös rippikoulu nuorisoa ja toivon mukaan te ehditte siellä katekismusta kahlata kunnolla läpi. Niin noissa käskyjen selityksissä sanotaan aina, meidän tulee peljätä ja rakastaa. Ja muistan, että joskus nuorena miehenä ihmetteli sitä rippikouluikäisenä, että miten sitä nyt noin sanotaan ja miten peljätä ja rakastaa voi liittyä yhteen. Nyt ei ole kysymys sellaisesta pelosta, joka olisi toivotonta pelkoa tai kuoleman pelkoa tai jotakin vastaavaa, vaan eikä tulevaisuuden pelkoa, vaan kun sitä Martti Luther nuo selitykset on kirjoittanut, niin 1500-luvulla niin hän sisällyttää siihen nimenomaan sen näkökulman, että kyseessä on kunnioittava pelko, tietoisuus siitä, että nyt olen sellaisen pyhän Jumalan edessä, jolla on kaikki valta, joka on antanut minulle elämän ja joka tahtoo minut myös syntilankemuksen kirouksesta, eli kuoleman todellisuudesta, syntiturmeluksesta lunastaa taivasta varten. Se on rakastavaa pelkoa. Se on turvallista pelkoa. Se on ihanaa pelkoa. Se on sen tietoisuutta ja siitä elämistä, että minun taivaallinen isäni on kaikista suurin. Ja sitä ylösnousemus, hänen poikansa ylösnousemus saarnaa myöskin meille. Siksi myös meillä on päivän tekstien äärellä jälleen kerran tuo sana, älä pelkää. Älä pelkää, usko ainoastaan. Nyt, tässä hetkessä, saat iloita ja kiittää. Jumala ei ole toimeton yhtenäkään päivänä, yhtenäkään hetkenä, ei sinun elämäsi eikä muiden elämien kohdalla. Ja tuo kolmas tekstissämme näkyvä näkökulma on tulevaisuus toivossa. Naisille annettiin viesti, menkää kertomaan noille oppilaille, että Galilea, menkää edeltä. Menkää eteenpäin tässä ajassa, menkää taivaaseen saakka. Tällaiset näkökulmat me saamme tästä nostaa esiin. Ja hebrealaiskirjeestä me muistamme, kuinka siellä muistutetaan siitä, että Kristus on mennyt edellä juoksijana, tiedustelijana, tunnustelijana, tien raivaajana perille taivaaseen. Se on toteutunut, koska Kristus ei jäänyt ristille. Se on toteutunut, koska Kristus ei jäänyt hautaan. Se on toteutunut, koska Kristus ei jäänyt edes tähän maailmaan. Se on toteutunut, koska Kristus astui vielä ylös taivaisiin. Isän luo. Monelle tuo tulevaisuus voi olla vaikea asia. Muillekin kuin meille, jotka täällä kirkossa olemme ja saatamme pohtia huomista päivää. Tulevaa viikkoa, tulevaa vuotta. Se oli kipeä myös Jeesuksen oppilaille. Ja eräs heistä, joka kaikkein kipeimmin sitä koki, lienee tuo Pietari. Tuo nopea ja tehokas mies monella tapaa, mutta mies, joka ehti vannoa, etten ikinä sinua jätä. Ja seuraavassa hetkessä hän kieltää sadatellen mestarinsa 3 kertaa. Tuollaisessa tilanteessa, eli tuo henkilö, missä tilanteessa me elämme, sen me tiedämme itse. Mutta Pietari kyseli, entäs minä, entäs minä? Markuksen evankeliumi, joka tulee Matteuksen evankeliumin jälkeen tuossa perässä, niin siitä on sanottu, että se on Pietarin evankeliumi. Ehkä Pietari jossakin kolossa on istunut ja kirjoittanut ja Markus on tai sanellut ja Markus on kirjoittanut sitä Pietarin tekstiä ylös. Ja Markuksen evankeliumissa on kaunis lisäys, yhdet kauneimmat sanat, mitä Raamatussa on. Menkää ja kertokaa minun veljilleni, että he menevät Galileaan. Siellä he saavat minut nähdä. Ja siellä Markuksella on tämä lisäys myös Pietarille. Myös Pietarille. Tänään, kun me puhumme ylösnouseen kohtaamisesta, niin muista, että saat panna tuon Pietarin paikalle oman nimesi. Siitä on kyse evankeliumissa. Siitä on kysymys ilosta ja anteeksiantamuksesta. Myös sinä, myös minä, meille kuuluu se sama viesti. Se, mikä meni oppilaille ja mikä meni Pietarille. Ja mikä kosketti koko maailmaa. Tänään, kun tuo sana on, että teidän edellänne, niin yksi edellä oleva paikka on tänään pyhä ehtoollispöytä. Kristus on siellä, kun Antti hetken kuluttua Jumalan sanalla siunaa ja pyhittää ehtoollisaineet. Ja kun meille jaetaan tuo leipä ja viini, niin niissä on mukana tuo todellisuus. Tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni. Siinä on Kristus läsnä salaisella tavalla, mutta todellisesti läsnä leivässä ja viinissä. Siinä on ylösnouseen kohtaamisen yksi paikka, samalla tavalla kuin sanassa, mutta ihan konkreettisella tavalla. Ja se on nyt se yksi kutsupaikka, johon meitä kutsutaan. Eli kun me kysymme, missä minä kohtaan, niin Jumalan armon välineet ovat niitä. Sana, kaste ja ehtoollinen. Siksi ne ovat armon välineitä, ansiottoman rakkauden välineitä, että minullekin kuuluu tuo sama viesti. Minä menen teidän edellänne. Tulkaa te perässä, seuratkaa minua. Siinä syntien anteeksi antamuksessa, joka lähtee sieltä Kolkata ristiltä ja tulee joka päivä ihmeellisesti meidän elämäämme. Näin maailma on täynnä ihmeellisiä paikkoja. Noin vuosi sitten törmäsin Jaska Jokuseen ja hänen ressukoiraansa, kun he olivat menossa nukkumaan. Tässä on ilmeisesti iltasadun aika. Tämä on niin pieni, että te ette voi nähdä sitä, mutta siinä sängyssä kirjaa luetaan. Ja tässä on teksti, joka noin karkeasti suomennettuna sanoo näin, että ihmeellisimmät paikat täällä maailmassa ovat olla jonkun ajatuksissa, jonkin rukouksissa ja jonkin sydämessä. Toivon mukaan sinulla ja meillä jokaisella on ystäviä ja ihmisiä, joiden sydämellä, ajatuksissa ja rukouksissa sinä saat olla. Mutta vielä enemmän, muista se Kristuksen kohtaamisessa, ylösnouseen kohtaamisessa ja tänään tässä ja nyt, että olet aina Isän Jumalan, hänen poikansa ja niin ajatuksissa, rukouksissa kuin sydämessä. Olet Jeesukseen kätkettynä turvassa ja matkalla taivaaseen. Sitä ylösnouseen kohtaaminen saa aikaan. Se tie on auki meille, kun Kristus avasi. Tästä saamme tänään iloita. Kaikki valtias, matkasi siunatkoon. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.